Бұрын-бұрын заманда зур қорурман ішінде яшаған ди бір убырлы қоршық. Оның бір улы білен Гүлшешек атлы келіні болған ди. Қоршық бик яуыз болған, ғымыр-ғымырге яхшы кішілерін оздырып, батырларыны юлдан яздырып юрген ди. Қоршықтың улы анасының яуызлығына түзе алмыша дүния гизерге бәхет ізлерге шығып кеткен ди. Гүлшешек әнилерін бик сағына икән, тик аны қойнанасы убырлы қоршық бір жерге де шығармы икән. Үзі түннәрін яхшы кішілеріні оздырырға, батырларыны юлдан яздырырға шығып кеткенде, келінін үйінде бикләп қалдыра икән ди. Түннәрдән бір түнне убырлы қоршық ниндидер яуызлық ішлерге шығып кеткенде, ишекке изақ салырға ныққан ди. Күлге салған көмәшләрін дә қалдырып кеткен имеш. Аның шығып кетуі болған, ишекнең ашық қалуын білгәч тә, Гүлшешек әниләренә китәргә җыена башлаган ди.
Урман ише бик якты, күктә айлар калыкты, күлдән күмәш аламан, әниләргә барамын, әниләргә барамын.
Шулай жырлый-жырлый куйнына түші көмәш қыстырған да, әнилеріне қунаққа шығып кеткен дей. Түн кеткен, күн кеткен, бара тұрғаш байтақ жер өткен. Ол арада убырлы қаршы кирейленіп қайтқан да, келіні артыннан қуа шыққан дей. Сары бүрі түсіне кірген де, жеріне ісіне-ісіне шабып кеткен дей. Шаба тұрғаш келінін қуып жеткен дей. Гүлшешекнің қаршысына түшкен де, қалын тауыш білен улап жіберген дей.
Күлке-күлке қайрығам,
бұлғи-бұлғи улайым, көмешлерімні бірмесең, қалша-қалша тұрайым. Қалжа-қалжа тұрайым. Гүлшешек бик қорыққан, көмәш беріп кіне қытылыр еді де, ол вақытта енді аның көмәші де қалмаған. Ары қаранған дей, бері қаранған дей, яқында ғына тузақ башлы, қош ішлі зур бір қорама көрген де, шул қорамаға ялына башлаған дей.
Бәйленмәлі қорама, бәйленмәлі қорама, сұры бүрі қуып жетті, ешірсене қорама, ешірсене қорама.
Әйленмәлі қорама Гүлшешекні бик қызғанған дей. Тейіннәр шикләуік жиып, ярханатлар күн оздырып шыға тұрған кішкіне-гіне қуышының ішігін ашып жіберген де, Гүлшешек шул қуышқа кіріп қашқан дей. Сұры бүрі қорама түбін тұрны-тұрны улаған да, Гүлшешекні шығыра алмағаш, таң алдыннан үйіне қайтып кеткен дей. Ол арада таң атқан, қияш шыққан күн болған. Гүлшешек қорамаға рәхмәт әйтіп, тағын өз юлына шығып кеткен. Бара тұрғаш кеш болған, сұры бүрі келінінің ізіннен ісіне-ісіне барып, тағын қуып жеткен. Гүлшешекнің алдына түшіп, тағын улап жіберген дей.
Оу!
Көлтә көлтә қойрығым, бұлғый бұлғый құлайым, көмешлерімді бермесен, қолша қолша тұрайым, қолша қолша тұрайым.
Гүлшешек бик қорыққан дей, ары қоранған, бірі қоранған да, түгерек аланда бик матур бір күл бар екен. Гүлшешек шул күлге ялына башлаған дей.
Түгерек олан күмеш күл, күмеш күлнен суа мол, сыры бүре қуып жетті, яшыр сені күмеш күл, яшыр сені күмеш күл.
Күмеш күл Гүлшешекті бик қызғанған дей. Кирен суын ой қалдырып, дұлқынларын шай қалдырып, Гүлшешек басып тұрған жеріне кирен су білен ұрап алған. Сұры бүрі күл шетінде бөлініп қалған дей. Сұры бүрі күл шетін тұрны-тұрны түн бойы ұлаған да, Гүлшешек янына кірі алмағаш, таң алдыннан тағын үйіне қайтып кеткен. Ул арада таң атқан, қияр шыққан күн болған. Гүлшешек күміш күлге рәхмәт әйтіп, тағын өз юлына шығып кеткен. Барған дей, барған дей, ерте кеткен, кеш кеткен, кете тұрғаш орманның қырына оқ шығып жеткен. Инде әнилерінің үй түбәләре көріне башлаған дей. Тек шул орында сұры бүрі тағын қуып жеткен де, бұл юлы бигерәк тә қату ашуланып, улап жіберген дей.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый құлайым, көмешімні ұшатпасаң, қолжа-қолжа тұрайым, қолжа-қолжа тұрайым.
Жеткәшті, әнелерінді көрмейше үлермін мекәтмейсің.
Жылай жылап ұтырғанда, құш қайын башына бір сыйыршық келіп құнған дей. Гүлшешек сыйыршыққа елына башлаған.
Ола мұйын сыйыршық, құла мұйын сыйыршық, шеш бір түгім әмәнәтім, Илтеп бирше сыйыршык, илтеп бирше сыйыршык.
Гүлшешек сыйыршыкка бир-ике шеш бир түгүн алып бергенди. Сыйыршык аны алып гүлшешеклернин энилерине ышып кеткенде, шеш бир түгүн аларнын капкаларына элип куйганды. Гүлшешекнин абысы капка түбүнө чыккан экен, шеш бир түктөрүн көрүп алган. Әхә, қара юрғам қашынып тұрғанда ял бүртіклерін қалдырған екен деп, шеш бүртігін алып кіріп, думбыраға қыл итіп тартқан дей. Гүлшешекнің жингесі думбыраны аяқ тебі би-би ойны башлағаш, думбыра қылы гүлшешек болып жырлап жіберген.
Би-би ойнама, білгідейім ауырта. Тебе-тебе ойнама, түбәлерім ауырта. Би-би ойнама, мелгінәйіп орта.
Мұна жингесінің исі кеткен.
Әбәу, бұ думбыраға не болған?
Шулай дейіп, думбыраны иріне берген. Ирі шертіп-шертіп ойны башлаған екен, думбыра тағын жарларға тұтынған.
Басма, басма, обыым, башқынайым орта. Шертіне, шертіне, обыым, шешкінайым орта. Урман бойы құшқайын, құшқайында сіңлен бар. Құшқайынның түбінде қойнана құбыр бар. Думбыраңны қой, обай, құшқайынға кел, обай.
Шыннан соң обайсы, қорасана, гүлшешек сіңлім қарап бұлай азған беттеп, шуқмарын алған да, бүрі тебе тұрған атына атланып, урман бойына шапқан дей. Ол барып жеткенде, Сары бүрі құш қайынның тамырларын ақтарып бітіре язған. Құш қайын міне ауам, міне ауам деп кіре тұра екен. Гөлшәшәкнең абыйсы соры бүрене бәреп үтергән дә Гөлшәшәкне өйләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле Гөлшәшәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди. Бүген барып кичә кайттым, мин дә булдым аларда. Сый-хөрмәт бик дан булды. Ашатканнары май, ишергәннәре бал булды. Ике мишкә бер шүмеш, теләсәң күпмеш. Тик авызга эләкми, мыек кына шылана.